www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və bugün 2 saat ərzində biz nələri müzakirə edəcəyik. Bir neçə dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun studiyasında politoloq Ərəstun Oruçlu olacaq və politoloq Ərəstun Oruçlu ilə biz ona sui-qəsd iddiası barədə söhbət edəcəyik. Hələlik isə studiyada Neft Araşdırmaları Fondunun rəhbəri İlham Şabandı və onunla bugün önəmli bir hadisə ətrafında söhbət edəcəyik. Azərbaycan nefti ilə dolu 1000-ci tanker Ceyhan limanından bugün yola düşüb. Bu barədə söhbət gedəcək. Təqribən yarım saatdan sonra söhbətimiz siyasi gündəmin digər mövzuları ətrafında davam edəcək. Hələlik İlham Şabanla söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edəcək.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyinci sən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiləm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, işdən sonra proqramı davam eləyir və qonağımız İlham Şabandır. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
İlham bəy, bugünkü hadisənin önəmi nədir? Yəni, 1000-ci tanker nə deməkdir?
Bu, ən əvvəl o deməkdir ki, Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin uzun illər, belə deyim də, ikiyə bölünmüş mən Azərbaycanlı deyim, Azərbaycan hüdudlarından kənarda bu kəmər kommersiya baxımından yararlı olacaq və yaxud özünü doğrultmayacaq bu mübahisələrə, mən belə deyərdim də, bir dəfəlik nöqtə qoyulması deməkdir. İndi baxın, ilk tankeri biz yola salmışdıq 2006-cı ilin 4 iyununda və təqribən 2 il 7 ay sonra artıq biz 7-ci tankeri yola salırıq və bu tanker British Castrol adlı tanker artıq Ceyhan limanından çıxaraq Rotterdam'a istiqamət götürüb və ən maraqlı cəhətlərdən biri budur ki, artıq bu günə dediyim ki 2006-cı ilin iyun ayından artıq 791 milyon barel, yəni 106 milyon ton neft bu Bakı Tiflis Şeyhanla ixrac edilir və ortalama 2009-cu il üçün 850 min barel gündəlik orta buraxıcılıq gücüdür. Baxmayaraq ki, Bakı Tiflis Şeyhanla maksimum ötürülmə 1 milyon 6 min barel olmuşdur. Yəni bu, mən deyərdim ki, kifayət qədər tutarlı bir Bakı Tiflis Şeyhanın vaxtilə əleyhdarları üçün kifayət qədər böyük bir tutarlı hadisədir ki, bu boru kəmərinin kommersiya baxımından özünü doğrultmasını gündəmə gətirdi və sübut etdi. Başqa bir tərəfdən biz onu qeyd edə bilərik ki, artıq Bakı Tiflis Ceyhan neft kəməri digər kəmərlərlə müqayisədə kommersiya baxımından necə belə deyim də özünü doğruldu. Məsəl üçün Rusiya tərəfinin gecə gündüz müzakirə etdiyi Tengiz Novorossiysk. Məsəl üçün bu kəmərlə bu gün xarici şirkətlər hansı ki BTC Company şirkətinin, bu Bakı Tiflis Şeyhanı idarə edən şirkətin təsisçiləri, onlar Sanqaçal terminalından, Ceyhan terminalına can bir barel nefti daşımaq üçün cəmi 5 dollar bunların xərci çıxır. Yəni bunu tona çevirsək, bu təqribən 38 dollar. Ancaq vaxtı ilə onu deyim ki 1800 kilometrə yaxın bir məsafə var. Ancaq cəmi cümlətəni belə deyək də 1500 kilometrlik Tengiz Novorossiysk kəməri ilə özü bundan 2 dəfə az mən deyərdim ki neftin nəqli üçün, çünki Tengizdən 2008-ci ilin nəticələrinə görə təqribən 22 milyon ton neft ixrac olunmuşdu. Onlar artıq hardasa 42 dollar bir tonu üçün onların xərci çıxır. Ancaq nəzərə alsaq ki, axı onların Novorossiyskdən dünya bazarına, hətta belə deyilənə, Aralıq dənizinə çıxarılması üçün də bir 10 dollar da gərək olur. Onda bu onu göstərir ki, Bakı Tiflis Ceyhan neft kəməri nə qədər sərfəli özünü təsdiq etmiş bir kəmər.
Neft Ceyhana gedib çıxandan sonra onun satışı ilə kim məşğul olur?
Onun satışı belədir. Bu bölünür. Necə ki, artıq 2008-ci ilin ortasından mənfəət nefti hasil edilən yoxdur. Yəni, orada xərclər çıxılandan sonra yerdə qalan neftin 80%-i Azərbaycan tərəfinə çatır və onun satışı ilə dövlət neft şirkəti artıq bilavasitə özü məşğul olur. Mən onu qeyd edeyim ki, birinci yarım illiyin nəticələrinə görə, yəni gömrük orqanlarında qeydiyyatdan keçirilmiş, yəni yükün hansı ölkəyə üstünası, Azərbaycan nefti artıq 35 ölkəyə xam neft şəklində ixrac edilmişdir. Və bu ölkələr içərisində onu deyim ki, çox eksotik ölkələr də var.
Məsələn?
Məsəl üçün, mən o eksotik ölkələrdən Bahama adalarını çəkə bilərəm.
Bahama adalarına neft satırıq.
Bəli.
Çox mu satırıq?
Çox deyil, ora cəmi bir tanker getmişdi. Daq ki, 100 min belə deyim də barel. Ondan sonra Azərbaycan nefti Çiliyə gedir artıq. Azərbaycan nefti Cənubi Afrika Respublikasında alınıb. Azərbaycan nefti belə deyim də əgər biz Cənub Şərqi Asiyaya nəzər salsaq, orada Malaziyaya gedib, Singapura gedib, Cənubi Koreyaya gedib, ondan sonra Qanqong, Azərbaycan neftinin alıcısı qismində çıxış eləyib və uzaq, belə deyim də, şərqdə Yaponiya, Çin və Hindistan. Görün, Azərbaycan neftinin alıcıları arasında, məsəl üçün, Avropanı biz götürsək, bu ilin ən başlıca hadisələrindən biri idi ki, Azərbaycanın Azerilayt tipli neftini aktiv sürətdə oktyabr ayından almağa başladı Ukrayna. Ondan əvvəl tutaq ki, almışdı Polşa. Hətta Azərbaycan neftini Skandinaviya ölkələrində, məsəl üçün İsveç idxal edir.
Və Azərbaycanın əsas partnerləri arasında
Qərbi Avropadır.
İtalyanın ve hətta İsrail'in de adı çekilir, değil mi?
İsrail hal-hazırda, indi belə deyim de, İsrail'de özleri bu informasiyaları açmırlar. Çünkü onlarda bir dövlət sirridir, neftin importundan bağlı. Ancak traderlerin açıkladığına göre, bugün İsrail özünün neftə olan tələbatının 50%-ni ancak Ceyhan'dan ithal etdiyi Azərbaycan nefti hesabına ödeyir.
Ve dediğiniz kimi bu siz İlham Şaban belə deyir ki, mininci tankerin Ceyhan limanından yola düşməsi, Bakı-Tbilisi Ceyhan kəmərinin
özünü təsdiqləməsi
deməkdir və bu onun siyasi layihə olaraq deyil, təkcə
həm komersiya də iqtisadi
komersiya baxımından uğurlu layihə olduğu anlamına gəlir. Qonağımız İlham Şaban idi. Təşəkkür edirəm İlham bəy.
Çox sağ olun.
Mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bizim dinləyicilərlə bölüşdüyünüz üçün bir qədər sonra isə biz Ərəstun Oruçlu ilə ona sui-qəsd iddiası ətrafında söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın əziz dinləyicilər.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyin yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendizinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrın da balası, kasıbın da balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirsə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizlik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramıdır və Azadlıq Radiosunun studiyasında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Növbəti təqribən 15 dəqiqə ərzində biz Ərəstun Oruclu ilə söhbət edəcəyik. Ona sui-qəsd iddiası ətrafında. Bundan sonra mövzumuz Naxçıvan qeyri-leqallarıdır. Qonaqlarımız Naxçıvan Resurs Mərkəzinin hücuma məruz qalmış əməkdaşı İlqar Nəsibov telefonla və reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun əməkdaşları İdrak Abbasov və Rəsul Cəfərov Naxçıvanda QHT nümayəndəsi olmaq təcrübəsini bölüşəcəklər. Bizimlə bildiyimiz kimi İlqar Nəsibov və bir neçə digər QHT fəalı ötən günlərdə hücuma məruz qalıb. Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı nümayəndəliyi bəyanat verərək onların qeyri-qanuni fəaliyyət göstərdiyi barədə açıqlama yayıb. Və növbəti saatda mövzumuz siyasət gündəmidir. Qonağımız ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu olacaq. Sərdar Cəlaloğlu ilə bir neçə mövzuda söhbət edəcəyik və bugün siyasət gündəmində əsas mövzular barədə söhbətimiz olacaq. Avropa Parlamentində Azərbaycan niyə tənqid olundu? Ramiz Mehdiyevin köhnə və yeni fikirləri və eyni zamanda dünən söz verdiyimiz kimi Mərkəzi Seçki Komissiyasının Şamaxının Çarxan bələdiyyəsində baş verənləri araşdırması və bunun nəticələri barədə bugünkü siyasət gündəmimizdə danışacağıq. Əziz dinləyicilər, siz də efirə qatıla bilərsiniz. SMS nömrəmiz 050-744-1017, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bu nömrələr və bu ünvanlar sizin xidmətinizdədir. Şərhlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz. Ərəstun Oruçlu ilə prodüserimiz telefon əlaqəsi yaradıb. Hər vaxtınız xeyir, Ərəstun bəy.
Axşamın xeyir Xədicə xanım, sizə salamlayıram, dinləyiciləri də və təəssüf edirəm ki, tıxac ucbatından studiyaya gəlib çata bilmədim.
Və mən ümid edirəm ki, telefon rabitəsində də problem olmayacaq və siz hər halda başınıza gələnlər barədə danışmağa imkan tapacaqsınız bu yaxın 15 dəqiqə ərzində. Ərüstün bəy, nə baş verir? Biz mediadan belə təşviş doğuran xəbərlər oxuduq ki, sizə suiqəst cəhdi olub və bu barədə söhbət edin, bu xəbərlər nədən qaynaqlanır?
Xəzə xanım, deməli, mətbuatda gedən məlumatlar əsasən Turan İnformasiya Agentliyinin yaydığı məlumat əsasındadır və burada heç bir təhrif yoxdur. O açıqlamanı mən vermişəm və açıqlamanı çox konkret mənə bəlli olan faktlar və bir sıra araşdırmalar əsasında vermişəm. Deməli, belə ki, 15-i tarixində səhər tezdən biz Gəncəyə yollanmalıydıq və bu barədə mən dəfələrlə öz qohumlarıma, dostlarıma, kim mənlə görüş istəyirdisə həmin tarixə bildirirdim ki, 15-i səhər tezdən Gəncəyə çıxırıq və 16-ı orada həyat yoldaşımın vəkil kimi çıxış etdiyi məhkəmə prosesi var, sonra biz 16-ı axşama qayıdacağıq. Və bundan sonra təbii ki, səfər öncəsi 14-ü mən çox intensiv görüşlər keçirirdim. Çünki dediyim kimi 2 gün Bakıda olmayacağıma görə bütün tərəfdaşlarımızla bütün zəruri görüşləri keçirirdim. Və görüşlərin birindən çıxdıqda mən müşahidə etdim ki, məxfi müşahidə xidmətində əməkdaşları izləyirlər məni. Mən özüm bu sahədə çalışmışam, bilirsiniz ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin Əks Kəşfiyyat üzərində işləmişəm və bu mənə tanış dəstək xətti. Yəni, mən bilmirəm onlar haranın əməkdaşları idi, kimlər idilər, amma hər halda bu müşahidə var idi. Mən hətta avtomaşına oturdum, belə bir zarafat elədim, üzürsəm, xanımım yanımdaydı. Dedim ki, yenə qardaşlarım düzülüb arxamıza qoymurlar darıxmağa. Biz gülüşdük və getdik. Və bundan sonra evə gəldik. Axşam saat 11 radələrində qərarlaşdıq ki, müəyyən bir texniki səbəbdən, yəni ailə ilə bağlı bir məsələdən qərarlaşdıq ki, mən getməyim, onu sadəcə avtobusa yola salım. Və təsəvvür edin, saat 6 radələrində ev tərk edib çıxanda mən hiss elədim ki, avtomaşında nasazlıq var. Geri gələndə gördüm ki, bu nasazlıq getdikcə daha çox özünü bürüzə verir və təbii ki, getdim ustaya müraciət elədim. Ustaya müraciət eləyəndə məlum oldu ki, avtomaşının sol arxa təkərinin boltları açılıbdır. Yəni bunlar, yenə deyirəm, mən xırda bir arayış verim. Mən mütəxəssislərlə də danışdım və özüm 11 yaşımdan avtomaşın həvəskarıyam, avtomaşınla bağlı hər şeyi bilirəm. Bu elə bir şey deyil ki, bu öz-özünə açılsın. Ən azı ona görə ki, bu sonuncu dəfə həmin təkərlər 2 ay bundan əvvəl açılıb bağlanıb və əgər orada bir boş bağlanma olmuş olsaydı və ya başqa bir şey olmuş olsaydı, və o yəni ki, növbəti 2-3 gündə açılardı və başqa bir şey hadisə baş verərdi deyək ki, 2 ay qabaq. Amma mən bunu demək gördükdə, bu faktı bildikdə, mən hətta əvvəl-əvvəl dedim ki, açılıbdı və usta mənə dedi ki, xeyr, açıblar, bu açılmıyor, bu açıla bilməz. Və məlum oldu ki, deməli, onların bir, üzrəsən, bunun Azərbaycan cəsi yoxdur, bir sekret bolt deyirlər ki, onun öz, deməli, xüsusi açar olur və bu açar çox fərdidir. Hər avtomaşında onun özünün açarı olurdu. Və o açarı götürmədən ya da ki, universal hansısa bir qurğu vasitəsilə onu açmaq olar. Yəni, söhbət, bağışlayın, məni uşaq-muşaqdan getmir ki, gəldi, açdı o təkəri. Xeyr, söhbət mütəxəssisdən gedir, mütəxəssislərdən gedir. Hansılar ki, birinci əmin olmalıdırlar ki, avtomaşın sahibi yoxdur, deməli kimsə izləyir onu və əlaqə saxlayıb xəbər verir ki, hələ getdi filan yerdədir. Digər isə rahat işləyir. Rahat işləmək üçün o ya avtomaşının yük hissəsini açıb, yəni bagajını açıb, oradan həmin o açarı götürməlidir, ya da dediyim kimi, onda universal bir açar var. Və nəhayət, mənim Gəncəyə gedəcəyim haqqında məlumatı mən yalnız bir neçə nəfərə telefon danışığında vermişdim. Demək, söhbət ondan gedir ki, bu suiqəsti hazırlayan cinayətkar dəstə ən azı 3 texniki imkana malikdir. Telefon danışıqlarını dinləmək, izləmək və dediyim kimi həmin o xüsusi demək, texniki qurğu olan boxları açmaq.
Bəs sizin fikrinizcə bu, yəni hansı qüvvə ola bilər ki, bu 3 texniki imkana malikdir?
Xədiq, məsələn, bu hamıya bəlli məqamlardır. söhbət təbii ki, heç bir hansısa bir kriminal qruplaşmadan getmir. Mənim heç kimlə şəxsi ədavətim yoxdur bu həyatda. Şəxsi ədavət aparan adam gələr bıçaqdan vurar, güllə ilə vurar, gedib hansısa bir nə bilim təkər açmaz və s. və o hesablaya da bilməz ki, mən bu təkəri açıram və bu avtomaşın təxminən 15-20 km getdikdən sonra postlar bir qədər də açılacaq və 80-90 sürət yığıb avtostradada, yəni şəhərlər arası yolda gedərkən təkər açılacaq, özü də sol təkər, yəni bunu mənə texnik çox ciddi şəkildə BMW mərkəzində izah elədi, alman texnik ki, arxa təkər açılırsa o sürətdə, deməli avtomaşın yolun əks hərəkət hissəsinə çıxır və qəza baş verir. Demək, həmin anda orada qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsi varsa toqquşma baş verir, yoxdursa o yolun soluna çıxıb, onu da keçib aşır. Və təsəvvür edin ki, söhbət burada çox peşəkar, mən bir daha deyirəm, mən qətiyyən heç bir zaman adımın ətrafında sensasiya yaradılmasının tərəfdarı olmamışam. Və bunu da mətbuata iki gün sonra bildirməyimin səbəbi həm araşdırma olub, həm də tərəddüdlərim olubdu. Bilirsiniz, vaxtı ilə bizim mərkəzdə
Bəli.
Çox ciddi məlumatlar var idi ki, 2004-cü ildə Azərbaycanda 2005-ci ilin parlament seçkiləri qabağı siyasi qətillər baş verildi. Və biz uzun tərəddüddən sonra bunun canlı şahidləri var. Qərara gəldik ki, açıqlamayaq bunu ictimaiyyət üçün. Açıqlamayaq. Hərçənd bilirsiniz, belə şeyləri anonim şəkildə açıqlamaq mümkündür. Ad çəkmədən, hansısa da o cinayətkar qrupun adını çəkmədən. Hər halda cəmiyyətdə müəyyən bir məlumatlıq yaratmaq üçün. Çox təəssüf ki, biz o zaman bunu açıqlamadıq.
Amma digər tərəfdən, Ərəston bəy, bu kimə lazımdır?
Bu,
yəni, siyasi qətillər ölkə rəhbərliyinə yəqin ki, çox baş ağrısı gətirər.
Mən güman eləmirəm ki, ölkə rəhbərliyi dedikdə, məsəl üçün, söhbət dövlət başçısından gedirsə, o bugün real situasiya tam nəzarət edir. İlham Əliyev real situasiya nəzarət etmir. Ən azı ona görə ki, onun komandasında artıq ciddi çarpışmalar gedir. Biz bunun təzahürlərini görürük. Qamiz Mehdiyev qədər önəmli bir insan artıq mətbuatdan düşmür. Müxtəlif fikirlər ortaya atır, müxtəlif ideyalar bir-birinin ardınca və o xətti izləyəndə görünür ki, Ramiz Mehdiyev artıq bugünəcən aparılmış siyasətdən özünü təmizləməyə çalışır. Deməli, hakimiyyət son dərəcə ağır bir durumdadır. Yenə deyirəm, mən hakimiyyəti ittiham eləmirəm, mən heç kimi ittiham eləmirəm. Amma hər halda mən deyirəm ki, bu sıradan bir insanların törətmək istədiyi cinayət deyil.
Bəs,
diqqət yetirin, üzr istəyirəm Xəncə xanım. Şəxsən mənə və ailə üzvlərimə qarşı son iki ildə bu üçüncü bir hadisədir. Deməli, birinci, 2008-ci ilin avqust ayı məni saxta bir cinayət işinə cəlb etməyə cəhd ediblər. Hatinizdəsə mən o zaman sizə məlumat vermişdim bu barədə. Daxili İşlər Nazirliyinin bir istintaq qrupu tərəfindən. 2009-cu ilin avqust ayı SMS qalmaqalı mənim oğlumla əlaqəli.
Bəli.
Və indi də 2009-cu ilin dekabr ayı. Və burada hər üç hadisədə çox qəribə bir qanun uyğunluq var. İlham Əliyev ölkədə yoxdur. Çox qəribə özünə məxsus qanun uyğunluqdur. Və bu həqiqətən də düşünməyə vadar edilir.
Ərəstun bəy, niyə məhz siz?
Niyə məhz mən? Bilirsiniz, əslində bu sualı, yəni, deyək ki, başqa bir adam olaydı. Məsəl üçün, deyək ki, Məmməd Həsənov. Yenə o sualı vermək olardı. Niyə Məmməd Həsənov? Razısınız. Mən hesab edirəm ki, burada ilk növbədə bu onunla bağlıdır ki, Azərbaycan cəmiyyətində bir 10-15 adam qalıbdı sözünü açıq deyən, hakimiyyətin siyasətini tənqid edən, ölkədəki vəziyyətin fəlakətə doğru getdiyini deyən və görünür bu adamlardan birini susturmaq lazımdır. Elmar Hüseynovdan sonra açıq-aşkar vurub öldürmək qorxuludur, çünki bunun ağır fəsadları ola bilər. Və əslində, bugün hamı da bilmirdi, bir ildən sonra, iki ildən sonra nə baş verəcək və bütün bu cinayətlərə görə cavab verməli olacaqlar. Amma imitasiya deyək ki, avtomobil qəzası imitasiyası, nə bilim, başqa imitasiyalar mümkündür. Amma eyni zamanda deyək ki, kimsə qəziyə düşdü, öldü, təbii ki, heç kim buna inanmayacaqdır və o qəbildən olan insanlar da özü üçün nəticə çıxaracaqdır. Mən hesab edirəm ki, məqsəd bundan ibarət.
Yeri gəlmişkən, yəni əslində bu situasiya, yəni belə bir hadisə, kiminsə bir başqa adamın da yəni başqa adama da sui-qəsd cəhdi iddiası ortaya çıxsaydı, biz yenə də sizinlə müzakirə edərdik yəqin ki bu məsələni, sizin bu iş təcrübənizi və s. nəzərə alaraq.
Mən arzu edirəm ki, Xədicə xanım, bu heç kimə baş verməz.
Amma ki,
açıqlamaqda yəni... əsas motivim də ondan ibarət idi ki, bu cəmiyyət bilsin ki, zorakılığa əl atmaq meyilləri var və bunun qarşısı alınmalıdır. Xoşbəxt təsadüfdən bu baş vermədi. Amma heç kim istisna eləyə bilməz ki, bu cür dərslər davam eləməyəcək.
Amma ki, maraqlı detallardan biri də odur ki, yəni bu dəst xətt məsələsini danışsaq. Yəni indiyə kimi olan ölkədə qətillər, yəni Hacı Məmmədovun dəstəsinin törətdiyi qətillər və yaxud başqa səs-küy salan qətillərin heç birində bu avtomobil qəzasının simulyasiyası məsələsi olmayıb, yəni bu boltların çıxarılması vəsə. Yəni bu mənim xatirimdə hər halda ilk belə hadisədir ki,
bəli,
burada məhz bu üsuldan istifadə olunur. Yəni bu nədir? Yəni
bu situasiya ilə əlaqədardır. Deyək ki, bir zaman tam cəzasızlıq hiss edirdilər, açıq-aşkar öldürürdülər. Bu gün sabahki günə bir qədər ümidləri yoxdur. Və özlərini sığortalamağa çalışdılar, müxtəlif simulyasiyalar yaratacaqlar. Mən belə qiymətləndirirəm bunu.
Belə, amma hər halda yəni siz yəqin ki bu məsələlərin sübuta yetirilməsi və araşdırılması üçün müraciət edirsiniz hüquq mühafizə orqanlarına, eləmi?
Xeyr, mən belə zərurət görmürəm, çünki Azərbaycanda ictimai xadimlərə, müxalifət nümayəndələrinə, jurnalistlərə qarşı olmuş, qətildən tutmuş, ən kiçik zorakılıq hadisələrinə qədər bir dənəsi bu günəcən təhqiq olunub, başa çıxarılmayıb və əslində bu cür müraciətdir. Təsəvvür edin ki, mən hüquq mühafizə orqanına müraciət edirəm ki, gəlin baxın, mənim avtomaşınımın təkəri açılıb, boltları açılıbdır. Onların reaksiyası nə olacaq? Ən yaxşı halda mən təkid edəcəm, bunlar da məndən ərz alıb çıxıb gedəcəklər. Bu absurddur. Mən bu dövlət orqanlarına heç bir etimad göstərmirəm. Ona görə də hesab edirəm ki, buna heç əl atmaq, vaxt sərf eləməyə ehtiyac da yoxdur.
Və eyni zamanda siz deyirsiniz ki, bu müraciət eləmirsiniz, amma ki, bundan sonra sizin təhlükəsizliyinizlə bağlı dəkini yarancılığınız yəqin ki, artır və bunu, hansısa tədbirlərin görülməsini tələb edir. Heç olmasa, hansısa tədbirlərin görülməsi üçün müraciət etmək niyyətiniz varmı?
Var, əlbəttə və etmişəm də. Bu baxımdan bilirsiniz ki, mən Almaniyanın Friedrich Naumann Fondunun Azərbaycan üzrə nümayəndəsiyəm eyni zamanda və artıq bütün beynəlxalq tərəfdaşlarımız ətraflı şəkildə məlumatlandırılıb və məndən ayın, yanvar ayının 10-unacan vaxt istəyiblər, müddət istəyiblər ki, bunun təhqiqatı aparılsın, yəni onların özlərinin dəvrədəsi bu təhqiqat və görünür, bundan sonra müəyyən təhlükəsizlik təminatları işlənilecəkdir.
Aha. Və bundan sonra sizin ictimai fəaliyyətinizdə yəqin ki, hansısa...
Söz axarı üzrə gedəcək Xədicə xanım.
Yəni, heç nəyə deyək?
Bu mənim həyat yolumdur, mən ondan dönmə fikrində deyiləm. Heç nəyə ümid bəsləməsində.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Qonağımız Ərəstin Oruçlu idi və Ərəstin Oruçlu ilə biz ona olan sui-qəst iddiası barəsində söhbət edirdik və ümid edirik ki, hüquq mühafizə orqanları gün ərzində bizim də müxbirlərimiz əlaqə saxlayıblar hüquq mühafizə orqanları ilə və bu barədə bir izah və yaxud hər hansı bir araşdırmanın getdiyi barədə bir məlumat alınmaq mümkün olmayıb, amma bu ümid edirik ki, yaxın müddətdə bizdə hansısa təhqiqatın və aparılmasının şahidi ola biləcəyik və İşdən sonra proqramı davam edir. İşdən sonranın növbəti mövzusunun adı Naxçıvan qeyriliyə qallarıdır. Naxçıvanda bildiyimiz kimi insan hüquqları və demokratiya resurs mərkəzinin əməkdaşları zorakılığa məruz qalıblar bu günlərdə. Onlar universitetdə sorğu keçirəndən sonra universitetin iki müəllimi və tələbələrinin hücumuna məruz qaldığını bildiriblər. Bugün isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı nümayəndəliyi İlqar Nəsibovun və İlqar Nəsibovun əməkdaşı olduğu resurs mərkəzinin və eyni zamanda hadisə zamanı orada olmuş digər deməli digər zorakılıq qurbanlarının işlədiyi Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun qeyri-qanuni fəaliyyət göstərdiyini bildiriblər və qeyd ediblər ki, bu hücuma məruz qalmaları barədə iddialar tamamilə əsassızdır. Və görək və indi biz İlqar Nəsibov və eyni zamanda Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun əməkdaşları İdrak Abbasov və Rəsul Cəfərovla söhbət edəcəyik. İdrak Abbasov və Rəsul Cəfərov studiyadadılar. İlqar Nəsibovla da Naxçıvanla əlaqə saxlamağa çalışırıq. Və bu indi onlarla söhbət edəcəyik ki, görək Naxçıvanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət göstərməsi nə dərəcədə asandır. Bu barədə söhbət edəcəyik. Və hər vaxtınız xeyir İdrak bəy, hər vaxtınız xeyir Rəsul bəy.
Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir.
Və siz ikiniz də Naxçıvanda olmuşsunuz və orada yəqin ki, bilirsiniz vəziyyət necədir və sizin də əməkdaşlarınız zorakılığa məruz qalıblar. Bugünkü bəyanatı da yəqin ki, eşitmişsiniz. Bugünkü bəyanatı da eşitmişsiniz.
Bəli.
Sizin şərhlərinizi gözləyirik.
İlk olaraq mən onu bildirmək istəyirdim ki, mən stüdyaya girməzdən əvvəl İlqar bəyin yoldaşı Məlahat xanımla telefon əlaqəsi saxladım və çox təəssüfləndirici haldır ki, İlqar bəy artıq 5 saatdan çoxdur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə dəvət edilib, izahat alınmaq adı ilə və hələ də oradadır. Onun yəni bu bizi çox narahat edir. Biz düşünürük ki, yəni Allah eləməsin, bu Azərbaycanda bu var artıq bu tendensiya və ona qarşı nəsə başqa bir əməllər
olur. Amma İlqar prodüserimiz xəbər verir ki, İlqar Nəsibovla telefon əlaqəsi qurulub və
aha, çox şükür ki, bu sevindirici haldır.
İlqar bəy, hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri eşidək ondan.
Hər vaxtınız xeyir, salam.
Salam. İlqar bəy, bizə belə məlumat verdilər ki, siz Naxçıvanda hüquq mühafizə orqanları tərəfindən bugün dindirilmək üçün dəvət olunmuşsunuz və orada çox uzun müddət keçirmişsiniz. Bu barədə nə məlumat verə bilərsiniz?
Demək, bu gün saat 12-də Daxili İşlər Nazirliyindən zəng elədilər mənə. Dəvət elədilər ki, sizin ərzəniz daxil olubdur Daxili İşlər Nazirliyinə, şikayətiniz vardı o məlum hadisə ilə bağlı. Mən də saat 12-də getdim Daxili İşlər Nazirliyinə. Hükümət Əliyev adlı bir müstəntiq qəbul elədi, mənim izahatımı aldı. Və Fazar Eyvazov da məndən sonra Daxili İşlər Nazirliyinə gəldi. İzahat çox uzun sürdü, sorğu-sual çox getdi. Mən izahat verəndən sonra gözləmə otağında məni gözlətdilər və Fədər Eyvazovda izahat verəndən sonra indi biz Daxili İşlər Nazirliyini təşkiləmişik, saatin neçə olmasını bilmirəm.
Aha, saat təqribən 6-nın yarısının 6-ya 20 dəqiqə qalır, 23 dəqiqə qalır və indi bu sizi sorğu sual edərkən bildiyimiz kimi hadisə baş verən günü sizin şikayətinizi qəbul etməmişdilər nə polis idarəsində nə də Daxili İşlər Nazirliyində, eləmi?
Bəli, bəli.
Və bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı nümayəndəliyi bəyanat yayıb və onların verdiyi açıqlamaya görə siz qeyri-qanuni fəaliyyət göstərirsiniz və onlar hücum faktının olduğunu təkzib edirlər. Onlar deyirlər ki, belə bir hadisə baş verməyib və bu ağ yalandır. Belə bir məsələ var. Nə deyərdiniz bundan bağlı?
Yəni, Naxçıvan nümayəndəliyin yaydığı bəyanatdan mənim xəbərim yoxdur. Əgər elə bir bəyanat yayılıbsa, tamamilə əsassız bir söz söhbətdir. Biz, mən o bəyanatla tanış olandan sonra hazırlaşıram ki, Naxçıvan nümayəndəliyini də yalan məlumat yaydığına görə məhkəməyə verim. Yəni, bu məsələ aydınlaşar. Biz qeydiyyatdan keçmiş təşkilatıq 2004-cü ilin dekabr ayında, oktyabr ayının 26-sında Naxçıvan Muxtar Respublika Ədliyyə Nazirliyində rəsmi qeydiyyatdan keçmişik və apardığımız işlər də tamamilə Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun həyata keçirilibdir. Deməli, Naxçıvan Ali Təhsil Ocaqlarında 3 Ali Təhsil Məktəbi vardı. Orada korrupsiyanın vəziyyətinin öyrənilməsi, antikorrupsiya mexanizmlərinin tətbiqi ilə bağlı biz layihə həyata keçirdik. Layihəni də Norveç Krallığının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Və bununla bağlı biz layihə demək olar ki, bu ilin iyul ayında işe başlayıbdı. Biz iyul ayında 3 universitetin rəhbərliyinə, rektorlarına, rəsmi təşkilatımız adından rəsmi müraciətlər də edib. Onlarla şəxsən layihə haqqında müzakirələr, söhbətlər də aparmışıq.
Və siz geri gəlmişkən Naxçıvan Muxtar Respublikasının nümayəndəliyinin verdiyi açıqlamada, verdiyi bəyanatda o da qeyd olunur ki, sizin yəni xarici mənbələrdən maliyyələşdirdiyinizə də bir işarə ver və bu tənqid olunur. Onlar belə xaricdəki ağalar və s. kimi sözlər işlədirlər bununla bağlı və eyni zamanda yəni ki bu məsələlərlə, yəni sizin fəaliyyətinizdə hansısa qanuna zidd, yəni xarici təşkilatlarla ünsiyyətinizdə mi, donorlarla ünsiyyətinizdə mi, qanuna zidd hər hansı bir element var mı?
Demək olar ki, biz Naxçıvanda 2002-ci ildən fəaliyyət göstəririk. Bayaq qeyd elədiyim kimi 2004-cü ildə rəsmi qeydiyyatdan keçmişik, amma bizim fəaliyyətimizi əsasən xarici donorlar maliyyələşdiriblər. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklər olubdu, ATƏT olubdu, Soros fondu olubdu. Yəni biz bunlarla əməkdaşlıq etmişik, onlardan qrant vəsaitləri almışıq və həmən qrant vəsaitləri də bizim bank hesabımıza köçürülübdü təşkilatın. Və öz növbəsində biz də bütün vergilərimizi qanun qayda ilə ödəmişik, qanuna uyğun fəaliyyət göstərmişik. Mən hesab eləmirəm ki, burada xarici donorlarla işləməkdə bir qəbahət var.
Aha. Və açıqlama belə bir fikirlə yekunlaşdırılır ki, özlərinin Naxçıvanlı olduğunu, bu torpağın nemətləri ilə yaşadıqlarını unudan, ağalarının pul kisəsi xatirinə hər şeyi satmağa hazır olan bu şəxslərin əməlləri işgüzar ali məktəb həyatında gərginlik yaratmağa yönəlib. Yəni burada həm bu cümlənin birinci hissəsi, həm də ikinci hissəsi ilə bağlı fikirlərinizi eşitmək istəyərdim.
Bilirsiniz, biz xarici donorlarla işləməyə məcbur olmuşuq ona görə ki, biz onlardan maliyyə vəsaiti alırıq. Biz işləmək üçün təbii ki, hamıya maliyyə vəsaiti lazımdır, istimai təşkilatlara. Naxçıvan da özünüz bilirsiniz ki, insan haqlarının ən çox pozulduğu bölgələrdən hesab olunur. Bu, beynəlxalq təşkilatların bu insan haqlarla bağlı hesabatlarında da dəfələrlə qeyd olunubdur. Burada bizim özümüzə də hüquq müdafiəsi kimi, jurnalist kimi çox sayılı təzyiqlər olur, insanlara, əhaliyə də təzyiqlər olur. Biz bu təzyiqlərdən yaxa qutarmaq üçün, özümüzü müdafiə eləmək üçün biz beynəlxalq təşkilatlarla işləməyə məcbur qalmışıq. Yəni biz onlarla işləməsək, biz sözümüzü onlara çatdırmasaq, biz Naxçıvanda işləyə bilmərik.
Mhm. Və eyni zamanda sizin Naxçıvan Dövlət Universitetində keçirdiyiniz layihə ilə bağlı da iradlar bildirilib. Yeri gəlmişkən Dövlət Agentliyi Azərtac yayıb həmin bu açıqlamanı və həmin açıqlamada qeyd olunur ki, siz Naxçıvan Dövlət Universitetində monitoring adı altında öz niyyətlərinizi gizli şəkildə həyata keçirməyə çalışmışsınız. Bunu belə qeyd edirlər və onlar qeyd ediblər ki, bu sizə bu monitoringin qanunsuz olduğunu nəzərinizə çatdırdıqdan sonra siz hətta söyüş söymüşsünüz, belə bir ifadə var. Bu, yəni siz universitetdə nə edirdiniz və hansı reaksiya ilə qarşılaşmışsınız?
Mən sualı yaxşı başa düşə bilmədim. Səs biraz zəif gəldi.
Bu açıqlamada qeyd olunur ki, sizin keçirdiyiniz fəaliyyət universitetdə bu qanunsuz olub və siz monitoring adı altında öz niyyətlərinizi gizli şəkildə həyata keçirməyə çalışmışsınız. Və orada qeyd olunur ki, həmin açıqlamada ki, sizə gəlib universitetdə belə bir fəaliyyətin həyata keçirilməsinin mümkünsüz olduğunu deyiblər. Buna cavab olaraq monitoring keçirənlər söyüş söyüblər onların iddialarına görə.
Demək, bunlar hamısı tamamilə əsasız iddialardır. Bizim heç bir orada kənar marağımız ola bilməz. Bizim yalnız bir marağımız olub ki, Biz Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Təhsil Ocaqlarında korrupsiyanın vəziyyətini öyrənək, sorğular keçirdək və tələbələr və müəllimlər arasında maarifləndirici materiallar, çap materialları yayaq. Yəni, burada heç bir başqa niyyətdən söhbət gedə bilməz.
Aydındır.
Və orada üzr istəyirəm, orada təhqirlər bizə qarşı olubdu. Biz onlara təhqir etməmişik, onlara heç bir söz deməmişik. Onlar sadəcə kobud formada gəlib bizə işimizi dayandırmağı tələb ediblər və biz aydınlaşdırmaq istəmişik ki, biz qanuna uyğun fəaliyyət göstəririk, iş görürük. Biz nəyə görə fəaliyyətimizi dayandırmalıyıq? Bundan sonra onlar bizi çox pis söyüşlərlə təhqir eləyiblər və sonra da bizə fiziki güc tətbiq eləyib, bizi döyüblər.
Belə. İlqar bəy, xahiş edirəm xəttə qalın, sizə yenidən sualımız ola bilər və mən studiyada olan İdrak Abbasov və Rəsul Cəfərovla söhbəti davam etdirmək istəyirəm. Siz də səhv eləmirəmsə İdrak bəy, Naxçıvanda zorakılığa məruz qalmışsınız orada fəaliyyət göstərdiyiniz zaman və indiki insidentdə RATİ-nin digər əməkdaşları zorakılığa məruz qalıblar. Bu barədə sizin yəni, təcrübənizi bölüşün.
Yəni, qısaca bu insident haqqında deyə bilərəm ki, bəli, İlqar bəyə qarşı, İlqar bəy və Vəfadar bəyə qarşı bu hadisə baş verəndə onlar bizim oradakı repertuar hazırlığı və təhlükəsizlik institutunun oradakı müxbiri Elman Abbasova məlumat veriblər və Elman Abbasov da hadisə yerinə gəlib, düzdür, onu orada döyməyiblər, daha İlqar bəy kimi onları yerə yıxıb təpikləməyiblər, onu söyüb və təhqir eliblər. Yəni onun bəxti belə deyək ki, biraz gətirib. Konkret olaraq
amma yəni sizin müxbiriniz də şahid olub ki,
bəli, şahid olub gözünün qabağında,
bəli, yıxıb təpikləyiblər.
Bəli, o yəni o da şahid olub. Onun bəxti gətirib ki, onu döyməyiblər. Yəni, Naxçıvanda mən özüm də bir jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olmuşam, yəni orada ezamiyyətdə olmuşam fevral ayında və oradakı insan haqların vəziyyəti, kütləvi informasiya vasitələrinin durumu ilə bağlı araşdırma aparmışam və sözsüz ki, mən də yəni orada problemlərlə üzləşmişəm. Yəni, öz problemlərimə gəlməzdən əvvəl qısaca bu məsələyə də münasibətimi bildirmək istəyirdim ki, yəni o Azərtacın yaydığı məlumata orada bildirilir ki, yəni həm resurs mərkəzi, həm də ki, repertuar hazırlığı və təhlükəsizlik institutu qanunsuz fəaliyyətlə məşğuldur. Artıq İlqar bəy qeyd etdi ki, 2004-cü ildən bu təşkilatın orada qeydiyyatı var və repertuar hazırlığı və təhlükəsizlik institutu 2006-cı ildən dövlət qeydiyyatı var və orada bizim müxbirlərimiz fəaliyyət göstərir. Orada hər hansı bir şöbəmiz və yaxud da ki, filialımız yoxdur. Sadəcə orada müxbirlərimiz fəaliyyət göstərirlər və oradakı baş verən hadisələr barədə bizə məlumatlar verirlər. Yəni bu da ki, yenə də Azərbaycan Respublikası qanunları çərçivəsində bütün bu hadisələr baş verir. Bir də qısaca o məsələyə də münasibət bildirmək istərdim ki, hansı ki, o xarici daydayların, nə bilim, filan kəslərdən alınan pullar, yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycan hökuməti də müəyyən layihələri həyata keçirtmək üçün ayrı-ayrı donorlardan, qurumlardan qrantlar alır. Onda biz bunu necə adlandıraq bəs? Yəni, qrant layihələri bütün ölkələrdə, bütün hər yerdə bu normadır və bu şəffaf şəkildə xərclənilirsə, əlbəttə ki, bu insanların rifahına hesablanılır və bu alqışlanılmalıdır və bunu topa tüfəngə tutmaq lazım deyil. Öz məsələmə gəldikdə isə, bəli, biz orada insan haqların və yəni təkrar edirəm, kütləvi informasiya vasitələrinin durumu ilə bağlı araşdırma apardı və biz yalnız zərər çəkmişlərlə deyil, həm də rəsmilərlə görüşləri nəzərə tutmuşduq ki, yəni ki, balanslı bizdə bir araşdırma olsun. Yəni, iki gün ərzində orada heç bir problem demək olar ki, düzdür, biz izlənilirdik və s. Amma birbaşa bizim işimizə hər hansı bir müdaxilə yox idi. Biz sərbəst şəkildə demək olar ki, zərər çəkmişlərlə də görüşdük, müxtəlif nazirlərin müavinləri səviyyəsində görüşdük, icra hakimiyyətlərində görüşdük, hətta orada həbsxana rəisi ilə də görüşdük. Sadəcə son gün bizə dedilər ki, bəs Milli Təhlükəsizlik Naziri sizinlə görüşmək istəyir və gəlib Milli Təhlükəsizlik Nazirinə müsahibə, yəni ki, bir 10-15 dəqiqəlik müsahibə verəcək. Bu çox sevindir. Mənim ümumiyyətlə elə bir fikrim yaranmışdı ki, biz də həmişə müxbirlərimizi orada hədələyirdik ki, bəs siz yaxşı işləyə bilmirsiniz, necə yəni məlumat vermirsiniz? Və mən orada 2 gün işləyəndə özüm hər şey mənə çox rahat göründü. Əslində Azərbaycanın deyək ki, qalan hissəsi, yəni Bakı və digər ərazilərdə də bir o qədər söz azadlığı yoxdur. Problemlərlə biz məlumat əldə etmək üçün problemlərlə üzləşirik. Orada da məzəmmət eləyirdim ki, siz işləyə bilmirsiniz. Görürsünüz, biz necə gül kimi işləyirik. Bu axırıncı gün bizi çağırdılar Milli Təhlükəsizlik Nazirinə və çox da mənim özümü dəvət elədilər içəri və içəridə mənim başıma bir oyun açdılar ki, ondan sonra dedim ki, yazıqlar, siz burada necə işləyirsiniz. Yəni bu gündən sadəcə bir şey mən çox təəssüf edirəm ki, yəni Hüseyn Cavidi olan və Hüseyn Cavidin necə bir faciəli həyat yaşadığını bilən Naxçıvanlılar. Yəni bu yaxınlarda o kinosu da nümayiş olundu. Mən ümid varam ki, bizim dövlət məmurları o kinoya baxıblar. O yazığın başına, yəni ki, o gətirilən müsibətlər hardasa bir damlası o kinoda göstərilib. Ən azı o kinoda yəni Hüseyn Cavidi sorğu-sual edən və yaxud da ki, başqa dahiləri Yaponiyaya tünel qazmaq ittihamı ilə güllələməyə göndərən o dövr ki, yəni ki, o paqonlar indikilərin hardasa eynisidir. Onlar da analoji formada yanaşırlar insana, analoji suallarla verirlər və hər yanda düşmən axtarırlar. Əslində bunlar tarixdən ibrət götürməlidirlər, baxmalıdırlar, görməlidirlər və biraz gerçəkçi olmalıdırlar. Hər kəsə belə deyək ki, qara yaxıb ancaq özünü yaxşı insan elan etmək olmaz. Yaxşı insan məncə rüşvətsiz, şərəflə yaşayan insanlardır. Əgər bir məmur rüşvətlə və s. insanların haqlarını pozmaqla orada fəaliyyət göstərirsə, lüks həyat sürürsə və hansısa bir müxbir gəlib oradansa bir yazığın probleminin aradan qaldırılması cəhd edirsə və ona qarşı belə böyük baskılar, təpkilər başlanır, daha kimlərə bucalanmır, hansı orqanların, həm hansı ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarına gedib bu adamları çıxartmaq, bu əslində çox ayıbdır və çox təəssüf ki, 37-ci illəri adamı xatırladır.
Və mən dinləyicilərin göndərdiyi şərhləri oxumaq istəyirəm. İlk növbədə Əli müəllim yazır ki, söhbət tək hüquq müdafiəçilərinin döyülməyindən getmir. Ölkədə bespredil o həddə çatıb ki, qanun qolu zorlu olanın tərəfindədir. Bəs prezident hardadır? Mən elə bilirəm ki, o növbəti məzuniyyətə gedəcək, çünki benzinin qiymətini qaldırmaq barədə söhbət gəzir.
Yeri gəlmişkən gedib artıq.
Gedib artıq. Natiq Cavadlı Bakıdan yazır. Özlərinin Naxçıvanlı olduğunu və Naxçıvanlı olduğunu, bu torpağın nemətləri ilə yaşadığını unudan ağalarının pul kisəsi xatirinə hər şeyi satmağa hazır olan bu şəxslərin əməlləri işgüzar ali məktəb həyatına gərginlik yaratmağa yönəlib cümləsi nümayəndəliyin açıqlamasındakı bu cümlə bunların tayfa klan xəstəliyindən ayılmadığını bir daha təsdiqləyir. Məgər mən yaşadığım torpağın sərvətlərini dağıdanlara etiraz edə bilmərəm. Belə yerdə naxçıvançılıqla pərdələnmək qəbilə tayfa təfəkküründən uzağa getmir. İkincisi, işgüzar ali məktəb nə deməkdir? Ali məktəb təhsil verib kadr yetişdirməlidir. Yəqin bunların işgüzarlığı rüşvət yığmaqdır. Vallahi bu bəyanatda Heydər Əliyevin yaratdığı naxçıvançılıq xəstəliyi o dərəcə də qabarıqdır. Adam başqa söz də tapmır. Əslində bu xəstəlikdən ən çox sadə naxçıvanlılar əziyyət çəkir, çünki bunların naxçıvanlıçılığı klançılıqdır, bir ailənin varlanması naminə əyinə geyilən paltardır. Etibar Həsən Əliyev yazır ki, korrupsiya əleyhinə monitoring Etibar Həsən Əliyev yazır ki, tamamilə razıyam ki, korrupsiya əleyhinə monitoringi təqribat altındırmaq olmaq. Mən özüm də orada olmuşam, heç də düz hərəkət etmirdilər. Sən demə, bunların təşkilatı heç qeydiyyatdan da keçmir. Bunu Həsən Əliyev Etibar yazır. Yəni, Naxçıvan Milli Dövlət Universitetindən yazıb bizim web səhifəmizə. Amma İdrak bəy də dedi ki, Rati qeydiyyatdan keçib 2006-cı ildə və İlqar bəy siz də təsdiqləyirsiniz ki, sizin təşkilatınız qeydiyyatdan keçmiş təşkilat deyilə mi? İlqar bəy?
2004-cü ilin oktyabr ayının 26-sında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyində rəsmi qeydiyyatdan keçib.
Aha.
Bizim resurs mərkəzi.
Və burada bu naxçıvançılıqla bağlı belə xüsusi ifadələr var. Bununla bağlı sizin hissləriniz nədir? Onu eşitmək istəyərdik.
Bilirsiniz, burada çox dövlət məmurları bizə irad tutanda bildirirlər ki, siz bizim evin içinin sirrini kənara çox yağırsınız, problemləri işıqlandırırsınız, sizə ait deyil, belə şeylər etməyin, bizə öz nəsiyyət verirlər. Amma mən hesab eləmirəm ki, insan haqları hansısa ölkənin itişidir. Əgər insan haqları pozulursa, buna mütləq münasibət bildirilməlidir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm İlqar bəy verişə qatıldığınız üçün. Rəsul bəy, sizin yəni sizin bu sahədə təcrübəniz və fikirlərinizi eşitməyiz. Radio öz əməkdaşlarını qorumağa çətinlik çəkirmi Naxçıvanda və bu sizin Naxçıvanla bağlı təşəbbüslərinizə necə təsir göstərir?
İlk növbədə məsələ ilə əlaqədar bir qısa arayış vermək istəyirəm. Bizim bununla bağlı geniş bəyanatımız olacaq günün axırında. Bu verilmiş açıqlama, deməli Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndələrinin açıqlaması birbaşa olaraq qara yaxma kimi qiymətləndirir. Çünki həmin açıqlamada biz elə cümlə tapmadıq ki, o cümlənin əsası olsun. Qeydiyyatla bağlı məsələ ilə qeyd etdilər ki, hər iki təşkilatın qeydiyyatı var və orada çox qəribə cümlələrə rast gəlir. Misal üçün, məlum olub ki, bu təşkilatlar qeyri-qanuni işlə məşğul olurlar. Yəni, bu məlum olubsa, bu qeyd olunmalıdır ki, tutaq ki, kimsə bunu deyib və yaxud ya hər hansı bir mənbədən bunu örgəniblər. Yəni, heç bir deməli, mənbə əsaslanmadan və yaxud qeyri-qanuni iş özü nədir və yaxud da ki, həmin o beynəlxalq xaricdəki ağalar termini nə deməkdir. Əgər indi İlqar bəy də qeyd etdi, bizim əməkdaşlar da qeyd etdilər ki, əgər burada ATƏT, digər donor təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlar, Azərbaycanın üzv olduğu təşkilatlar və Azərbaycanın əməkdaşlıq etdiyi ölkələrin səfirlikləri nəzərdə tutulursa, onda həmin səfirliklərin hamısını bağlasınlar, beynəlxalq təşkilatlar da desinlər ki, biz istəmirik, fəaliyyət göstərmək istəmirik, sizinlə əməkdaşlıq etmək istəmirik, bununla da bütün məsələ bağlansın, geçsin. Yəni, əsas qeyd edəcəyim məsələ odur ki, bu qara yaxma xarakterli və olduqca tələskənlik şəraitinə verilən bir açıqlamadır. Ona görə də orada heç bir deməli, həqiqətə uyğun olmayan bir dənə də olsun fikir yoxdur. Yəni, əvvəldən axıra kimi. Biz çünki onu bu gün ərzində analiz etmişik və bəyanatı həmin deməli, açıqlamanın üzərində qurmuşuq. Həm RATS ilə bağlı, həm də deməli, resurs mərkəzi ilə bağlı araşdırmalar aparmışıq, həm öz əməkdaşlarımızla söhbət eləmişik və bu nəticəyə gəlmişik. Yəni, artıq qeyd etdiyim nəticə. O ki, qaldı sizin sualla bağlı konkret olaraq bizim əməkdaşlar. Ən sonuncu Naxçıvanda mən olmuşam, səhv eləmişəm, oktyabr ayında bu ilin. Orada, deməli, işləmək üçün, belə deyək, ilk növbədə məlumat almaq qeyri-mümkündür. Yəni, avtomatik olaraq informasiya əldə etmək haqqına qanun və məlumat azadlığı haqqına qanun, yəni qanunlar işləmir orada. Yəni, məlumat əldə etmək üçün mütləq, belə deyək, digər vasitələrə, yəni sözsüz ki, qanunla nəzərdə tutulan digər vasitələrə əl atmaq lazımdır. Və hər hansı bir araşdırma aparanda və yaxud da ki, hər hansı bir hadisə yerinə gedəndə mütləq fiziki və ən azından hədirlərlə rastlaşırlar bizim əməkdaşlar. Məsələn, bizdə Elman Abbasovdan indi həm belə təkbədək söhbətlərimizdə dəfələrlə deyib ki, tutaq ki, getmişik filan kəndə filan məsələni araşdırmağa bizi döyüblər. Məsələn, filan, yəni yüzlərlə belə deməli...
Yəni, hətta siz hamısı barədə məlumat vermirsiniz.
Belə demək olarsa, hətta belədir. Çünki olur, məsələn, epizodik xarakterli də olur. Məsəl üçün, elə də böyük...
Amma üzrək istəyirəm, davamlı olan
da olur. Amma davamlı olur.
Məsələn, Elman Abbasovdan söhbət getdi. Elman Abbasovun evinə təxminən 5-6 aydır ki, zəng gəlir. O adamı çox pis hədələyirlər, söyürlər. Bununla bağlı daha yer qalmayıb ki, müraciət etsin. Heç bir nəticə yoxdur, zənglər də davam edir. Məsələn, bu da birdir. Məsələ.
Və mən qeyd etməliyəm ki, İlqar Nəsibov Demokratiyanın İnkişafı və İnsan Haqları Resurs Mərkəzinin əməkdaşı olmaqla yanaşı, həm də Azadlıq Radiosunun oradakı müxbiridir və Azadlıq Radiosunun oradakı digər müxbiri Məlahət Nəsibova da İlqar Nəsibov da daim belə təzyiqlərlə üzləşir və informasiyanın əldə edilməsi sahəsində çətinliklərlə qarşılaşırlar Məlahət Nəsibova, amma ki bu yəni vəziyyət heç də həmişə pis xəbərlər almırıq. Məlahət Nəsibova bu yaxınlarda nüfuzlu beynəlxalq mükafatı
Rafto mükafatını alıb və bir daha təbrik edirik onu.
Layiq görürük. Buyurun.
Çox qısaca olaraq deməli bu monitoring ilə bağlı, yəni orada sorğu keçiriblər və yaxud da ki paylama deməli material paylayıblar. Burada indi icazə məsələsi əslində bu məsələdə də icazə alınmamalıdır. Çünki niyə görə? Hər iki qanun, adlarını çəkdiyim qanunlar, məlumat azadlığı haqqında və informasiya əldə etmək haqqında qanunda açıq-aşkar qeyd olunur ki, nəinki jurnalistlər, nəinki qeytələr, adi vətanda, yəni bu işlə məşğul olmayan vətəndaşlarla qanunla qadağan olunmayan məlumatları almaq hüquqları var.
və dövlət qurumları da bu məlumatları verməyə borcludurlar.
Yəni konkret belə yazılıb. Hər halda tələbələrin korrupsiyaya münasibəti
sözsüz,
dövlət sirri deyil.
100% dövlət sirri deyil və əgər bu şəxslər gedib orada həmin sualları veriblərsə və həmin suallara cavab olaraq bu cür hərəkətə, deməli, bu cür münasibətə rast gəlirlər. Onda biz tamamilə iddia edirik ki, elə həmin universitetdə ən böyük korrupsiya həmin universitetdədir.
Verilişimizin birinci saatı başa çatır burada, əziz dinləyicilər. Və bu yarım saat ərzində, son yarım saat ərzində siz Demokratiyanın İnkişafı və İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzi Naxçıvanda yerləşən qeyri-hökumət təşkilatının əməkdaşı İlqar Nəsibov və digər QHT fəallarına olan hücumlar barədə eşitdiniz. Studiyamızda isə reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun əməkdaşları İdrak Abbasov və Rəsul Cəfərov əyləşmişdilər. Növbəti bir saat ərzində, yəni xəbərlərdən sonra bizim verilişimizdə siyasət gündəmi rubrikası olacaq və qonağımız Sərdar Cəlaloğludur. Bizimlə qalın.